De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada e como cada mércores para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Moi bons días.
Que tal, bo día.
Que tal? Bueno, vamos a ver. Hoxe casi é o día de pedirlle permiso ao médico para disfrutar da festa. Estamos en pleno carnaval, bueno, debería acabarse, pero xa sabe que aquí o carnaval hasta que pasa o antroido pequeno non se acaba. Estamos nun, bueno, pues eso, nuns días de carnaval, de festa, unha festa na que a gastronomía ten bueno, en Galicia casi todas as festas, pero especialmente nas festas de carnaval ten un gran protagonismo e ademais esta parece ser unha festa de excesos, non? A do carnaval e de transgresión. Así que o mellor moi sana non é, non o sei.
Que, a ver, sempre que falamos aquí, sempre a nivel personal, non?
Uh-huh, claro.
E non vai a ser o médico que empece a discutir, non?
Que paga de policía un pouco.
Sí, o antroido e o carnaval en sí é saudable. Dirás, por qué? Pois simplemente porque o que falamos aquí non só é da dieta e do claro. exercicio, senón das emocións, non? Entón, é bonito manter esas tradicións porque é saudable recordar como se facían estas cousas, non? Na dictadura estaba como moi prohibido, pero en Galicia se mantuvo esa tradición, sobre todo nas zonas de Ourense, e, bueno, en fin, non é malo todo eso, non? De manter. Despois, é algo moi social, non? É unhas festas moi sociales, moi de amigos, é moi familiar, moi uh-huh. participativa, participan todos. Cando se desplazan, se desplazan, desde os avós hasta os netos, non?
Sí, 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 sí.
E uns axudan aos outros, non? No colexo, os nenos, das profesores, en fin. Para min é moi participativo e, polo tanto, é saudable.
Uh-huh.
A segunda parte...
Porque hai unha... Perdón, hai doutor unha parte, claro, de que ten que ver coa saúde tamén, que é, pues non sei, esas ganas de divertirse, de, en fin, de trastocar un pouco as cousas, de transgredir e de participar, non, afectivamente. Eso axuda tamén a mellorar o noso estado de ánimo e, por tanto, pois pues, tamén a mellorar a nosa saúde, non?
Efectivamente. Uh-huh. Facemos algunhas cousas que non facemos de forma natural, non? Cando nos disfrazamos de algo uh-huh. diferente que somos, non?
Uh-huh.
E facemos cousas que normalmente non se fan, non estaban ben vistas, non?
Xa.
Pero esa transgresión, cambiar os hábitos, tamén é moi saudable, non? Porque, bueno, pues, aquelas cousas, esas timideces ou esas, pues, un poquinho desaparecen, non?
Non sei, uh-huh.
Por lo tanto, por aí, por esa parte, a parte que falamos estes días pasados de emocións, saúde mental, está moi ben.
Uh-huh.
Despois, tamén, o que falamos moitas veces é que temos que comer o que é de temporada, non?
Yeah.
E a comida de agora é de temporada, por lo tanto, tamén é saudable, non?
Xa, 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 xa. Bueno, estamos efectivamente nunha época, claro... claro que nos últimos tempos cambiaron moitas cousas, non? Estamos, ao mellor, remontándonos a un momento no que pois era a época de consumir os produtos derivados pois da matanza do porco, que se facía no inverno, que se salaban para consumir nesta época. Hoxe, en fin, temos acceso a esas cousas pois, todo o ano prácticamente. Pero esta época de carnaval tamén, pois, a época de consumir os grelos, non? os famosos cocidos nos que se consumen os grelos, que tamén é unha parte importante na nosa dieta, non? E supoño que o feito do carácter festivo tamén destas festas, pois tamén axuda a queimar un pouco eses excesos, non?
Pois eso é. Que se fan, cando se fan os desfiles e cando claro. A xente sale á rúa, pois abrigadiño e disfruta, non? Por lo tanto, eu penso que non hai que cambiar moitas cousas. Sí que algunhas aparecerán novas e outras serán tradicionales, pero eu penso que esa costume de hai que mantela a sempre, non? Sempre participar, non? Que é o que gusta, non? Uh-huh. E despois, bueno, pois xa vendrá a Cuaresma. Para sí. rebaixar, vendrá xa os xinasios, o época do bikini.
Sí, sí, e xa...
E nos veremos, sí, porque son moitos cocidos, moi seguidos.
Claro. Quizás o problema seña os demasiados excesos xuntos, non? Porque é certo tamén que, digamos que a tentación, sobre todo, cando falo da tentación, falo moitas veces das persoas que teñen algunha limitación na súa dieta, non? É que, claro, pois, como hai cocidos en todas partes, como hai filloas en todos lados, como hai orellas, como hai, pois, a tentación é moi grande, non? E, ademais, se é tradición, pois hai que respetala.
Sí, pero, bueno, non é... Eu, pa min, é un poquinho a dieta, aínda que seña un moi casa, etc., é un poquinho mellor que a de Nadal, non? Sí. Para me entender, é como máis variada, non? Non é tanto azúcar.
Sí.
Aquí hai un poquinho de todo, non? Hai as verduras, que efectivamente está o porco como ingrediente principal, están os ovos, que as filloas e as orellas. Sí. E sí que aparece azúcar aí, non? Pero non é o máis importante, non?
Sí, sí, sí,
así como en Nadal, pois están os turróns, as lambetadas, aquí un poquinho menos, non? En ese caso é máis un poquinho máis variado, non? E bueno, queda máis, non se fai como en Nadal, que se come todos os días. Certo. Se fan unha festa familiar, en algúns casos, unha festa entre amigos ou nas empresas, tamén é moi corriente, pero bueno... desaparece unha época moi moi axustada, que unha semana en algúns sitios siguen e outros se elevan.
Sí, se elevan. Sí,
por lo tanto, sí que hai de todo, non? Pero bueno, en xeral, con respecto á saúde, estou a favor.
Despois, como purgamos todo isto? Unha vez acaben estes días de festa e tal, bueno, xa decía vostede que logo xa hai que prepararse para a operación bikini e para todo isto, aproveitando que ven aí a primavera, pois movéndonos máis, saindo máis, facendo máis actividade física.
Sí, a ver, os días posteriores, ahora este carnaval, xa entrada en marzo, que normalmente suele ser, pues eso, 40 días antes da Semana Santa, que suele ser en febreiro, ¿no? Bueno, pois os días son máis longos, por lo tanto non temos excusa, non, para sair, ¿no? A pesar de a chuvia en ocasional, pero bueno, xa tivemos un veraniño aí de dúas semanas que o supemos aproveitar, que nos olvidamos, ¿no? Pero volverán os bons tempos, eu penso que o que hai que facer é o que estamos comentando sempre na radio, non? Axustar un poquinho máis a dieta, vale, nos cambiamos estes días por tradición, e me parece moi ben, depois volver un pouco a senda de máis zapato e menos plato, non?
Xa.
É o que se suele decir.
Disfrutar da festa mentras se poida, e logo despois, pues bueno, purgar un pouco eses excesos, ¿no? ir queimando un pouco ese sobrepeso, si é que collemos algo de sobrepeso como consecuencia
casi de... Seguro. E estos días sí que hai que ter un poquinho de cuidado, pues eso, como son comidas abundantes, sobran.
Xa.
E despois, bueno, o que se está vendo en estos días de calor, pues moitas gastroenteritis debido, pues eso, a que os alimentos que estamos acostumados que no inverno pues no se contaminen, pero con estas épocas de calor hubo moitos moitas claro. diarreas, moitos gastroenteritis, sobre todo, pois eso. Hai que ter cuidado con os ovos. A
eso tamén hai que ter precaución, manter, claro.
Eso, manter en, na cadea de frío os alimentos que se podan contaminar.
Ajá. Bueno, pero entón, digamos que podemos ter ou temos permiso para un pouco, en fin, tomar ou tomar un pouco de cada, vamos, de cada cousa, non? E disfrutar tamén desas desas comidas e desas larpeiradas típicas do antroido, non?
Efectivamente, algunhas persoas que pola súa enfermedade pois teñan restringido algunhas como é os azúcares sí. ou a sal, que bueno, pues en ese caso pues reducir o consumo desas sustancias que son contaminantes para eles, ¿no?
Claro.
Que son tóxicas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues por que non probar un poquinho de todo, pero sin abusar, sobre claro. todo as persoas que non podan.
Claro. Sí, porque facemos moito fincapé moitas veces no consumo de graxas, que é certo, pero ás veces deixamos de lado algo que tamén é moi importante dende o punto de vista da saúde, non o exceso de azúcares e de sal, non, nas comidas.
Sí. Sí, a verdade é que esos son dous tóxicos bastante importantes que están na nosa dieta e que contribuyen a ter bastante enfermedades, sobre todo de tipo crónico,
¿no? Sí.
O azúcar relacionado ca obesidade e cos malos hábitos e ca diabetes, e a sal, sobre todo, cos hipertensos e ca obesidade tamén, ¿no? Porque retén líquido.
Sí. Bueno, pois, doutor, bueno, o doutor sempre dixo aquí que, en fin, moi partidario da celebración deste tipo de festas, non? De que se manteña, que se siga mantendo esa tradición destas festas, unha delas, sobre todo, das festas como a do Antroido, non? Que,
sí, que nos... eu creo que Antroido e San Xoán son dúas festas que son moi nosas, porque casi exclusivo de Galicia ou desta zona, non? Tuvemos un día festivo, cousas que non pasan en algunhas claro. outras localidades, ¿no? Pero bueno, son moi nosas, o alimento é moi noso, así como o Nadal, pois pues, é máis xeral, pode ser de outras partes, pero este é moi 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 tradicional galego, ¿no?
Sí, moi de proximidade, como se di agora, ¿no?
Sí, é, de claro. proximidade, de comida de temporada.
Exactamente. Moi ben, doutor, pois pues nada, bueno. A seguir disfrutando do que queda de Antroido. Seguimos falando a próxima semana.
Volveremos
outra vez a... Sí, seguiremos cos males da cabeza.
Eso.
Hasta a semana que ven. Gracias. Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, aínda nos quedan uns minutos para facer un repaso ás portadas dos dixitais, dos diarios dixitais. Nestes escasos 5 minutos que nos quedan, damoslle un breve repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público, que destaca que Xustiza anuncia a creación de un censo estatal de víctimas da Guerra Civil e do franquismo. Este dixital tamén destaca que Cifuentes negase a declarar na Comisión de Universidades da Asamblea sobre o seu máster, e que a militancia rebelase contra Sánchez e os seus vetos e os ministros a dedo nas listas. Titula, nas vísperas do Día Internacional da Muller, Muller Traballadora, o Capital ou a Vida, escribe Ana Pacheco en este digital, en público.es. Destaca tamén este digital que foi detido o presidente de Vox en Lleida por presuntos abusos sexuales a menores, que o PP solicita ya a Xunta Electoral Central que suspenda as roldas de prensa do Consello de Ministros. O Goberno e o PP levan a guerra dos decretos ao Congreso a pesar de estar disolto. Tamén titula que PP e Ciudadanos denegar o 8M a ser os máis feministas en só unha semana, que morre aos 78 anos José Pedro Pérez Llorca, foi un dos sete pais da Constitución.
o outro titular, o decreto lei sobre medidas de igualdade entrará en vigor o 8M por un erro do goberno. Tamén podemos ler neste digital que os recelos de Izquierda Unida a alianza con Podemos poden dar paso á división da esquerda, que Teresa Rodríguez dá a luz á súa filla Aurora no hospital Puerta del Mar de Cádiz, tamén que os marianistas expulsan o extraballador do Atlético Manuel Briñas por abusos a menores, que os 10 maiores, as 10 maiores SICAP desinflanse ao ver en perigo os seus privilexios, Facebook confirma contactos cos partidos políticos para abordar o problema dos bulos. O xefe do operativo do 1 de outubro acusa os Mossos de obstruir a labor dos policías. É sobre o tema do Fairi, a trampa do Fairi, o atropello con quad e outras técnicas contra policías, según Millón, que afirma que Puigdemont consultoulle si pararían o 155 de convocar eleccións antes da DUI. En el diario.es destácase que Silvia Clemente deu máis de 400.000 euros en contratos públicos ao responsable das obras na súa, o responsable das obras na casa do seu marido. Os líderes de Ciudadanos respaldan por segunda vez a Clemente e a expresidenta das Cortes de Castela e León contra da súa propia hemeroteca nas primarias de Ciudadanos. Cifuentes négase a declarar polo caso Máster na Asamblea de Madrid, titula tamén el diario. A secretaria xudicial di: "Tuven preocupación todo o día e medo cando vin o que había fora". Falada declaración da secretaria xudicial, dunha secretaria xudicial, no xuízo do procés. Este diario, este digital, destaca tamén que Trapero e Pérez de los Cobos, traición e vinganza en dous actos ante Supremo, e o coronel Pérez de los Cobos provoca danos na defensa dos acusados, titula tamén. PP e Ciudadanos están desbarrando tanto que rayan o ridículo, di Carmen Calvo nunha entrevista que publica tamén este digital. A Cámara de Contas retira de un informe os datos sobre os sobrecustos dos hospitais privatizados de Madrid. Un 8M sin fronteiras, Chile, Turquía ou Reino Unido súmanse á folga, destaca. En Infolibre, que a lei electoral obriga o goberno hasta o 26M a non facer alarde dos seus decretos sociais en ningún acto público, o executivo de Sánchez defende diante da Xunta Electoral o seu dereito a informar das decisións a través do Consello de Ministros. A mensaxe de Montero sobre un liderazgo feminino en Podemos acelera o debate sobre a sucesión de Iglesias. O PP confía nun pacto a andaluza con Ciudadanos e Vox para recuperar o goberno da Comunidade Valenciana. Tamén destaca que o goberno ampliará os beneficios do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil a todos os parados menores de 30 anos. Este digital destaca que Albania, Montenegro, Serbia, onda de protestas que fai posible unha primavera nos Balcáns. Así chegamos a unha da tarde, así chegamos, por tanto, ao remate desta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botar outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, continúa a nosa programación habitual.